Aiheemme on hivenen erikoinen ja hyvin laaja toisaalta. Mutta se sisältää kuitenkin pääasiallisesti ensin tuon näkymättömän todellisuuden, tarkoittain pimeyden ja valkeuden henkimaailmaa. Ja sitten kuolemanjälkeisen elämän kokonaisuudessaan, sillä sehän kuuluu myöskin näkymättömän maailmaan. Mutta lähtökohdaksi luen Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeista 15 ja 16. Jeesuksesta sanotaan näin, että hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja niin edelleen, tämä on pojan korottamista, koko kolossalaiskirja ja varsinkin nämä jakeet. Mutta jakeista kävi kuitenkin ilmi myös se, että näkyväinen ja näkymätön maailma on olemassa. Sillä ihminen on niin näkyväisiin suuntautunut, että hän ei tunnusta joissakin tapauksissa mitään muuta kuin mikä kyetään puntarin nokkaan laittamaan tai metrimittaalla mittaamaan. Näin pahimmassa tapauksessa ihminen joutuu jopa Jumalan kieltäjän paikalle, kun ei muka voida asiaa todistaa. Tämähän on sellainen seikka, että vaikeahan se on sokealle mennä todistamaan, että valkeutta on olemassa. Mutta heti kun näkö tulee, niin ei sitä tarvitse sen jälkeen enää todistaa. Sehän on kaikkialla meidän ympärillämme nähtävissä. Valkeus, joka loistaa, aurinko tai sitten näin nämä keinovalot. Jos ihmisen sisäiset silmät ovat imentyneet, ja ne eivät ole avautuneet ollenkaan tai ovat uudestaan sokeutuneet, niin mahdollista hänelle on todistaa näkymättömän maailman olemassaoloa ennen kuin hänen silmänsä avautuvat. Kuitenkin tämän näkymättömän maailman suuri persoona on epäilemättä itse jumaluus, kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Jumalasta itsestään, tarkoitan tässä nyt Isän persoonaa, sanotaankin nimenomaan, että Jumala on Henki. Ja tässä merkityksessä tämä Jumalaa koskeva yhden hengen määritelmä siis koskee myöskin Jumalaa. Raamatussa yleinen henkeä tarkoittava sana on sekä hebran että kreikan kielessä ihan sama, ei tietysti se samalla tavalla sanota, mutta se on samaa tarkoittava sana. Se on tuuli. Tuuli, yksinkertaisesti. Ja tässä merkityksessään, kun tuuli on, se on näkymätön ja aineeton ja ihmisjärjeltä salattu, mutta kuitenkin havaittava voima, niin tästä sitten tulevat monet merkitykset, hengen merkitykset Raamatussa. Siis kun halutaan ruveta kuvailemaan jotakin näkymätöntä, niin siinähän pitää ottaa näkyvää siihen asioita, joilla sitä asiaa käsitellään. Emmehän me muuten pääse ymmärtämään mitään koko seikasta. Ja eihän ole paljon parempaa kuvausta kuin tuuli totisesti. Sillä voidaanhan tuulestakin sanoa, että eihän tässä ole mitään. Ei se vaikka punnittaisi tai mittaisi, niin kokeilisi, en minä tunne mitään. Täällä mitään semmoista ole. No tuulihan on ilman liikettä. Minä voisin hölmössä sanoa, että eihän ole ilmaakaan olemassa. Minä näen mitään ilmaa tässä. Enkä minä tunne. Kuitenkin minä elän koko ajan siitä, että on ilmaa ja happoja ole. Ja samalla tavallahan se on myöskin Jumalan laita. Sitä häntä havaita, niin me koko ajan hän on meidän ympärillämme kaikkialla. Ja me elämme hänestä ja hänen kautta. Ihan niin kuin tästä ilmasta. Toisaalta sanotaan, että eihän tämä ole mitään tämä ilma. Mutta kuule, kun se puhaltaa 200 kilometrin tuntin nopeudella, eikö ole mitään. Mikään ei kestä sen edessä. Se on vain ilmaa. Kuitenkin siinä on valtava voima. Se särkee kaikki. Jumala on näkymätön, mutta kun hän alkaa toimia, niin ei mikään voi vastustaa hänen voimaansa. Se on paljon suurempi kuin äärimmäisen pyöreän myrskyn voima, on Jumalan voima. Ja näillä tämmöisillä havainnollisilla kuvilla on haluttu esittää Jumalaa ja yleensäkin henkistä tai paremminkin se on hengellistä maailmaa. Jumala henkenä ei ole mikään semmoinen muodoton usva. Hänethän on toisaalta ikään kuin nähty monta kertaa, ja kun hän esiintyy ja ilmestyy, niin hän ilmestyy ihmisen hahmossa. Tästä on hyvin monia esimerkkejä Raamatussa, ja siksi kai sanotaankin, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja kyllä toisaalta sanotaan Raamusta, Jumala ei ole kukaan koskaan nähnyt. Ehkä olet ihmetellyt tätä ristiriitaa, mutta se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ei Jumalaa ole luonnollisilla aisteilla koskaan nähty. Aina kun Jumala on nähty, niin kysymys on ollut ilmestyksestä, jossa Jumala on avannut ihmisen aistit näkemään näkymättömän maailman. Se on yliluonnollinen tapahtuma, mutta omin voimin ei Jumala ole kukaan koskaan nähnyt. Tämä ihmisen Jumalan kaltaisuus taas, minun käsittääkseni, se on enemmän henkistä laatua, sillä vaikkakin Jumalalla niissä ilmestyksissä, mitkä on saatu, siellä on ollut ihmiskeho, mutta minä uskon, että pääasiallisesti Jumala ei ole vain muotoa, vaan että hän on jotakin sitä, mitä ihminen on myös alkuaan ollut. Ja tarkoitan sitä, että kun Jumala loi ihmisen, niin ihminen myöskin oli. Mikähän sana sinulle tuli mieleen? Rakkaus. Jumala on rakkaus. Siis sisäiseltä olemukseltaan myöskin ihminen oli tätä. Ellei syntilankemusta olisi sitten tullut, niin me olisimme vielä tänä päivänäkin tämän valtavan ominaisuuden omistaja, mutta ihminen on nyt vihan lapsi lankeemuksen jälkeen. Myöskin ihminen oli totuus ja vanhurskaus, niin kuin Jumalakin on. Mutta nyt me olemme vasta uudistumassa pelastettuina tähän luojan kuvan mukaisuuteen ja kerran sitten ylösnousemusruumissa täydellisesti, täysin lunastettuina perille päässä. Mutta minä en oikeastaan Jumalasta halua puhua pidempään, sehän olisi asia erikseen, vaan otan ihan tämän näkymättömän enkelin maailman tänä iltana käsiteltäväksi. Ilmeisesti huomispäivälle tulee sitten tämä pimeyden enkimaailma. Se on taas hyvin laaja alue. En osaa nyt vielä sanoa, kuinka pitkästi käsittelen sitä, mutta siellä on sitten sellaisia asioita. Tietysti kun itse sielun vihollinen, se synty ja toiminta, sitten nuo niin sanotut pahat henget, riivajat, niin sanotut kummitukset, taikuus, noituus, jättiläiset, siellä on kaikki, katsotaan nyt sitten horoskoopit, siellä on kaikenlaista maustetta, jotka ihmisiä kiinnostavat. Ja mitä Raamattu niistä sanoo? No, näitä me sitten käsittelemme jollakin tunnilla huomenna, ja sitten me siirrymme myöhemmin sinne tämän elämän jälkeiseen aikaan. Mutta tämä ilta on nyt varattu pääasiallisesti niin sanotuille enkeleille. Sanoin sen takia niin sanotuille, että siellä on monta eri ryhmää. Ja kun sanon enkelit, niin se tarkoittaa silloin serafeja, kerubeja, ylienkeleitä, enkeliruhtinaita. Sitten on eräs Herran enkeli ja sitten tavalliset enkelit. Siinä on ainakin nämä kuusi ryhmää, jotka Raamattu meille esittää. Sitten on vielä seitsemäs. No, seitsemän niitä tulee, mutta kerron sitten lopuksi, mikä se on se seitsemäs. Voimme pitää vaikka tietokilpailu siinä viimeisessä vaiheessa, että arvaatteko, ei ole kyllä moni arvannut, mikä se on sitten loppujen lopuksi. Niin, serafit oli nyt edessäni. Sehän on Jesajan kirjan 6. luvun alku. Kuningas Ussian kuoli vuotena, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, hänen vaatteensa liepet täyttivät temppelin. Siinäkin oli Herra, vaikka todennäköisin tähän on, ja Johannes suoraan oikeastaan sanoi, että tämä oli Jeesus, Jumaluuden toinen persoona. Mutta serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa, 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillansa ja sanoivat, pyhää, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, huone täyttyi savulla. Siellä oli semmoinen valtava voiman ilmeneminen. Siellä ei ainoastaan huonekalut liikkuneet tai ikkunaverot vähän lepattaneet, vaan kun käsität se maa järkkyi, perustukset, kynnysten perustukset tärisivät. Nämä serafit, ne ovat hyvin erikoinen näkymättömän maailman ryhmä. Näyttää siltä, että se on hyvin pieni ryhmä. Ja että sen tehtävät ovat keskittyneet melkein kokonaan Jumalan palvontaan. Itse asiassa Raamattu ei puhu suoraan näistä serafeista kuin tämän yhden ainoan kerran, mutta ilmestyskirjassa, muistaakseni 4. luvussa, on niin paljon samantapaisia olentoja, että ne saattavat olla ihan samoja seraffeja. Tämä seraffin nimi katsotaan merkitsevän joko polttaa, siis sitä, että ne ovat polttavia, taikka korotettu korkea. Ne eroavat toisesta läheisestä sukua olevasta enkeliryhmästä, eli kerubeista lähinnä siipiparjensa lukumäärän suhteen. Näillä on 6 siipeä, kerubeillahan on vain 4. Tulemme siihen vähän myöhemmin. Ja heidän tehtävänään näyttää olevan ennen kaikkea Jumalan palvominen. Tämä pyhä on Herra Sebaot. Ja siellä ilmestyskirjan 4. luvussa ne olennot aivan samalla tavalla palvovat elävää Jumalaa. Ja niin lyhykäisesti sanottuna minusta näyttää siltä, että nämä seraffit ovat yksinkertaisesti luomakunnan palvonnan edustajia Jumalan edessä. Niillähän on erilainen muoto, se ilmestyskirjan tulkintani pitää paikkansa tässä yhteydessä. Niin ne ovat siis koko luomakunnan palvonnan edustajia siellä. Ja tämä niiden käytös kuvaa sitä erittäin hyvin. Katsos, tämä siipien käyttöhän oli sellaista, että 2 ne peitti kasvonsa, 2 ne peitti jalkansa, 2 ne lensivät. Käydäänpäs nyt vähän tätä symboliikkaa tässä. Mitähän arveleisitte kasvojen peittämisen tarkoittavan? No, eihän se nyt mikään kovin kummallinen tulkinta ole. Minä tälleen kuuhotan, niin kyllä te ne osaatte heti arvata, mitä se. Minä vähän ujostelen sitten. Minä ilkiä kattuvat teitä. Minun pidän käet silmillä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että he langenneet luomakunnan edustajina kokevat niin syvää arvottomuutta elävän Jumalan edessä, etteivät tohdi katsoa häntä kasvoihin, vaan peittävät siivillä omat kasvonsa. Ja tämä on hyvinkin ymmärrettävää, kun tietää, että Raamattuun itämainen kirja on se koko maailman, tietystikin se on koko luomakunnan kirja, mutta se on syntynyt sillä idässä. Ja siellähän oli hyvin monissa hoveissa tapana näin, että ei siellä saanut tavallinen alamainen yleensäkään katsoa kuninkaan kasvoihin. Ei se ollut sallittua. Mutta no, tämähän ei ole hyväksyttävä, eikä Jumala tämmöistä ole ihmisen suhteen koskaan tarkoittanut. Mutta Jumala on itse niin korkea, että ei kukaan ole voinut hänen kasvojensa katsella. Eivät edes seraffit. Entä se jalkain peittäminen? Se on yksinkertaisesti langanneen luomakunnan häpeän peittämistä, niitä viikunalehtiä. Se on siis nöyryyden ja lankeemuksen mukanaan tuoman saastaisuuden, mutta samalla myöskin Jumalan pyhyyden korottamisen ja sovituksen lunastuksen edustajia ovat nämä serafit. Jos haluat sitten lukea enemmän tätä kuudetta lukua, niin kyllä huomaat sillä yhtymäkohtia siihen, mitä tässä nyt olen sanonut. Mutta täällä ilmestyskirjan 4. luvussa on eräs merkittävä ero nyt sitten siihen, mitä äsken luettiin. Tämä on mielenkiintoista eräässä mielessä. Täällä nimittäin kyllä sanotaan, kun tämä on ilmestyskirjan 4. luvun ja 8, että 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, eli se on justiinsa sama määrä kuin äsken oli siellä serafeilla. Sitten sanotaan näin, että ne olivat ympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhää Herra Jumala kaikki valtia. Siis samaa pyhää korottaminen juuri sillä, se palvonta. Mutta mikä ero niillä oli, ne eivät enää peittäneetkään ruumistaan, eivätkä kasvoja niillä siivillänsä. Ja nyt nähtiin, että olivat silmiä täynnä. Jesaja ei sitä nähnyt niiden siipien, kun siivillä peitettiin. Arvatkaapas, minkä takia nyt ei peitetty enää silmiä eikä jalkoja siivillä. Ihan niin kuin ajattelette. Sovitus oli tapahtunut. Kiitos Jumalalle. Langelleen luomakunnan häpeä oli poistettu. Veri oli vuotettu. Ja nämä luomakunnan edustajat seisovat palmassa pyhää Jumalaa ilman häpeää. Kiitos Jumalalle. Ja siihen samaan asemaanhan sitä mekin olemme päässeet, sillä sitähän puhutaan näistä vanhimmista, josko ne ovat sitten seurakunnan edustajia sen samassa 4. luvussa, jotka olivat myöskin siellä palvonnassa mukana. Ja niinhän me olemme harjoitelleet sitä täällä, tätä palvontaa, ja sitten me jatkamme siellä täydellisesti. Ja kyllä se on valtava, kun kaikki synnit, puutteet on poistettu. Ei enää mitään häpeä saa astua Jumalansa eteen sovitettuna ihmisenä. Sitten nämä kerubit. Ne ovat luonteeltaan vähän erilaisia. No nyt pitäisi lukea Hesekielin kirjan 1. ja 10. lukua, mutta minä kiirehdin tässä aiheessani eteenpäin. Mutta kuten sanoin, niin voitte lukea näitä lukuja, jos haluatte tarkemmin. Nämä kerubit muodostavat erityisesti Jumalaa lähellä olevan enkelin ryhmän, samoin kuin serafitkin, joita ne suuresti muistuttavat. Ja lyhyesti sanottuna, jos serafit ovat palvonnan olentoja, niin kerubit ovat vartija-olentoja. Tämä on helppo nähdä Raamatussa. Hetihän siellä 1. Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 24 ihmisen paratiisista karkottamisen jälkeen sanotaan, että Jumala laittoi kerubin ja välkkyvän leimoavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Se oli vartija-olento. Entä sitten siellä temppelin kaikkein pyhimmässä? Kenenkäs kuvia siellä oli? No kerubin kuviahan siellä oli. Ne on aina olleet vartijana pyhillä paikoilla. Sitten kun Hesekielille ilmestyy Herra 1. luvussa siellä, niin juuri täällä taivaassa kaikkein pimeässä, se on nämä samat vartijaolennot. No nyt ei voida sanoa, että ne ovat Jumalan henkivartijoita. Sehän nyt olisi ihan tökeryä, eihän Jumala mitään henkivartijoita tarvitse. Mutta me sanomme vähän toisella sanalla tämän, että kerubeja voidaan kutsua Jumalan adjutanteiksi. Ja sitä ne hyvin pitkälle ovat. Siinä hänen lähellään olevia aina valmiina, ja sitten ne ovat myöskin hänen käskönsä täysivaltaisia toteuttajia. Lähtevät liikkeelle käskyn kuultuaan. Ja jopa sitten heitä sanotaan laajalta suojaavaisiksi. No tämähän tietysti viittaa myöskin siihen vartijaolentoluonteeseen. Mutta nyt hiukan kerron tämän kerubien erikoisesta tästä olemuksesta. Jaa, josko olette ihmetelleet, minkä takia sielun vihollista sanotaan, että se on, että sillä on pukin sorkat. Se työntää sen pukin sorkkansa joka paikkaan, sanotaan. Vähän semmoista. No se johtuu justiinsa tästä Hesekielin kuvauksesta. Katsos, kun on ajateltu, että se sielun vihollinen on kerubi. No minä tulen käsittelemään tätä asiaa myöhemmin vähän huomisen päivän asioiden yhteydessä. Mutta siis kun näin on ajateltu, niin silloin on otettu kerubin kuva, ja nyt siitä kerubista justiinsa sanotaan, että sillä oli vähän niin kuin vasikan sorka sitten. Ja siitä se on tullut. Niin, sanotaan, että niillä kerubeilla oli 4 siipäiset kasvot, ihmisen kädet ja hahmo sekä jalkaterät kuin vasikan sorkat. Ne kulkivat aina, minne henki vaati kulkemaan, kulkiessa ne eivät kääntyneet, ne menivät aina suoraan. Ja tätä on monta kertaa justiinsa siinä Raamatussa terotettu, että ne kulki aina suoraan. Ja niillä oli hyvin erikoinen tämä rakenne jaloilla. Niiltä puuttui nimittäin polvinivelet kokonaan. Ja sitten niiden jalkaterät olivat pyöreät niin kuin vasikalla. Ne ei ollut niin kuin ihmisen jalat, vaan ne oli pyöreät. Ja se merkitsi sitä, että kun ne oli 4 kasvot tämän lisäksi ja 4 siipeä, niin että kun ne lähtivät Jumalan käskyjä toteuttamaan, niin ne ei koskaan tarvinnut kääntyä. Niin kuin aina kerrotetaan sitä, ne ei koskaan kääntyneet. Se, niin kuin meidän mielestämme seisoi tänne päin, se seisonut mihinkään päin, kun sillä oli 4 kasvot, se aina oli joka suuntaan. Mutta kun Jumala lähetti sen, niin se heti lähti sinne päin, se ei kääntynyt ollenkaan. Kato, kun ei ihmisen jalkaterät on tämmöiset, kun on lonttu, sitten sen on aina lähettävä eteenpäin tai käännyttävä, ei se pysty kävelemään takaperin tai sivuttain. No tämä oli vain tuollainen pieni yksityiskohta, ja minä halusin tällä painottaa sitä, että siis Jumalan käskyt yleensä kulkevat suoraan. Ja että Jumalan tahto, se aina toteutuu. Ihminen tietysti voi kyllä omalta kohdaltaan tehdä Jumalan tahdon turhaksi, mutta Jumalan tahto yleensä kyllä toteutuu. Jos en minä salli sen toteuttaa itseni kautta, niin Jumala ottaa toisen, mutta kyllä Jumala suunnitelmansa vie eteenpäin. Jumalan täysivaltaista lähettilästä ja asiaa ei kukaan voi kääntää pois suunnastaan. Se kulkee aina suoraan Jumalan tiet ovat suoria. Ihmiset tekevät niihin tosi monia mutkia. Ja sitten ovat nämä ylienkelit seuraavana. Tämä ylienkeli on korkea-arvoinen enkeli ruhtinas, ja tästä ei niin hävin monta kertaa tätä nimeä ole käytetty. Se on Juudan kirjeessä siinä ainokaisessa luvussa 9. jakeessa. Näin, että ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli vihollisen kanssa Mooseksen ruumista, rohjennut lausua herjaavaa tuomita, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Raamatussa ei sitten mainita muita ylienkeleitä, mutta tuo vanha juutalainen kirjallisuus mainitsee niitä 7, ja ne olivat nämä, nehän on siinä heidän niissä kirjoissaan mainittu. Ne ovat nämä Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel ja Remiel, mutta meillä nyt ei paljon näistä nimistä ole. Sen kummemmin haluat eikä tarvetta tietää, mehän me ole mitenkään palvojia, mikä me semmoiseen ryhdykkään. Nämä 2 ensimmäistä nimeä löytyvät kyllä Raamatusta ja loput ovat apokryfisestä kirjallisuudesta. Mutta tämä sana ylienkeli, se taas kertoo minulle siitä, että Jumala on järjestyksen Jumala. Että hänen maailmansa on järjestäytynyt järjestyksen maailma. Katsopas vain tuota hänen suurta, etten minä sanois leikkikaluaan, tätä universumia, avaruutta. Miten tarkasti se käy? Kyllä saat kellosi tarkistaa auringon mukaan. Ja ei tarvitse sanoa, että aurinko jätättää. Kyllä se on kello, jos eivät käy yksin. Se on rakenteeltaan monimutkainen, se on niin huikaiseva, että joka on vähänkin paneutunut siihen, niin meinaa mennä päästään pyörälle. Tämä Jumalan suuri leikkikalu, tämä avaruus, tämä. Jumala on järjestyksen Jumala. Tosin siihen on tullut määrättyjä häiriötekijöitä, niin kuin synti, joka nyt kai on justiin lähinnä yksin syypää koko tähän epäjärjestykseen. Mutta se hänen hyvä enkelimaailmansa, joka elää lankeemattomana, se on järjestyksen maailma. Ja siellä on nimenomaan nämä ylienkelit ja niiden alaiset joukot. Samalla tavalla myöskin seurakunta, joka on maailmasta pelastettu, se on pelastettu olemaan järjestäytynyt seurakunta. Sen takia Paavali sanookin, että hän iloitsee sitä järjestyksestä, joka on teidän keskuudessa. Ei mikään semmoinen kurittomuus ja omavaltaisuus. Ei se ole hyödyksi. Joskus tuomarien aikana sanotaan, että jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikeaa. Mutta silloin ei tienkulkijoilla ollut mitään rauhaa. Rosvoja vaan piti pelätä. Kun ehkä taas saatiin järjestys. Jumalan henki on järjestyksen henki. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että se on ihmisjärjestys aina. Meillähän Jumalan henki monta kertaa tekee semmoisia yllätyksiä, että ihmisjärjestykset ja konsertit menee sekaisin, mutta se on kuitenkin Jumalan järjestys siellä hänen maailmassaan. Niin, ylienkeleistä, taikka tästä nimenomaisesta ylienkelistä, puhutaan, että se oli muun muassa sitten Jumalan sotajoukkojen päällikkönä. Ja sitten, niin se on ilmestyskirjassa. Siinä on viimeisessä lopun ajan sodassa. Mutta sitten sanotaan ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4:16 jotakin, mikä koskee nyt meitä hyvinkin läheisesti. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, panehan nyt merkille, käsky huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilviseen Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisen näillä sanoilla. Voi mikä ihana taivaallinen sopusointo, järjestys ja siunaus näissäkin jakeissa huokuu siinä ylösnousemuksesta. Jumala kaikkein korkein itse antaa sen käskyhuudon kaikua. Minä luulisin kyllä, että sehän ne enkelilegionat on kuule jo ojennusta ottamassa. Ne seisoo siellä jo melkein niin kuin asennossa ja odottaa, että milloinkahan se käskyhuuto lähtee valtaistuin. Ja kun Jumalan kellossa on sitten aika täysi. Viimeinen pakana on pelastettu ja Herra lähtee morsiantaan noutamaan. Niin sieltä kaikkein korkeimmalta vallalta lähtee käskyhuuto. Mutta kun se on järjestyksen maailma, niin se yli enkeli ottaa nyt seuraavaksi käskyvallan. Huutaa, että asento on noutamaan pyhiä. Ja sitten lähtevät enkelit liikkeelle. Ja ne tulevat jokaisen pyhän luokse, vievät täältä. Mutta järjestys se olla pitää, sanoa ukkari, kun kananpoikia piiskasi. Vaikka huonompikin. Ensin ne, jotka ovat pitempään odottaneet. Eli ne, jotka ovat vainajia ennen meitä lähteneet. Ne pääsee sieltä ensin lähtemään. Ja sitten meidät yhdessä heidän kanssaan. Temmataan sinne Herraa vastaan yläilmoin. Lohduttakaa toisille näillä sanoilla. Sitten on tämä tämmöinen kuin Gabriel. Ja missä yhteydessä Gabriel aina mainitaan? Onhan se nyt tuo joulu tulossa, niin niissä kertomuksissahan sitä puhutaan, tätä Gabrielista. Tämä Gabriel on Jumalan erikoinen sanansaattaja. Tekisi mieli sanoa, että kysymys on Jumalan kuriirista, joka vie erikoisia, tärkeitä sanomia tänne maailmaan. Danielin kirjasta löydät tämän samaisen Gabrielin. Hän juuri siellä kertoo lopun ajoista. Taikka sitten Luukkaan ensimmäisessä luvussa, kuinka hän tulee Marian luokse. Siis Raamatussa puhutaan jonkin verran siitä, miten enkelit ovat olleet yhteydessä, ja varsinkin tämä Gabriel Raamatun syntyyn. Ja on tuotu tällaisia sanomia, muuten asioista, joita ei ihmiset ole vielä tienneet. Mutta aika on nyt muuttunut, ja tämä minä nyt sitten haluaisin sanoa teille ajatteleville ihmisille kyllä ihan tosi mielessä, että nykyaikana enkelit eivät ole pääasiallisesti enää sanan selittäjiä, vaan tämä tehtävä on annettu pyhälle hengelle seurakunnan keskellä. Ja aina kun jostakin lukee tai kuulee, että enkeli on jonkun opettanut, jollekin kertonut ja Raamattua neuvonut, niin rupeaa niin kuin semmoinen hälytyskello soimaan ja punaista vilkuttamaan. Ja siihen on omat syynsä olemassa. Katsokaas, otanpas ensimerkiksi Pietarin ensimmäisen kirjan ensimmäisen luvun jakeen 12. Pietarin ensimmäinen kirja 1.12. Puhutaan muinoisista pyhistä. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Otanpa vahvistukseksi vielä Efesolaiskirjeet 3 ja 5, kun 2 ja 3 todistajan nojalla pitäisi kaikki asiat vahvistaa. Tämä on minusta aika tärkeä asia. Siinä sanotaan tästä Kristuksen salaisuudesta, kuinka sitä ei ole menneiden sukupolvien aikana ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen apostoleilleen ja profeetoilleen. Olevan enkeleitten neuvomia. Paavali varoitti tästä hyvin pontevasti ja hän sanoo, esimerkiksi Galattalaiskirjan ensimmäisessä luvussakin tällä tavalla, jos vaikka enkeli taivaasta puhuu sitä vastaan, mitä hän on puhunut, olkoon kirottu. Mitä hän sanoo toisen korintolaiskirjeen siellä loppuluvussa tällä tavalla, että itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja koettaa sillä tavalla pettää ihmisiä. Ja ei tämä ole ollut mikään arvaus vaan Paavalilta, sillä voin kertoa teille, että nämä langenneet enkelit ovat tuoneet maailmaan monta harhaoppia. Esimerkiksi muhammettilaisuus. Tälle Muhammedille ilmestyy joku semmoinen olento, joka tekeytyy kirkkauden enkeliksi, taisi vielä väittää olevansa Gabriel, jos minä nyt oikein muistan. Ja toi tämän muhammedilaisen opin. Sitten noin 150 vuotta sitten, on sitä vähän enemmän nyt jo aikaa,
Yhdysvalloissa ilmestyi enkeli eräälle Joseph Smith-nimiselle miehelle ja synnytti mormoni harhaopin. Tässä nyt on pari tunnetuinta tältä alalta, mutta niitä on sitten pienempiä, vähemmän tunnettuja harhoja on olemassa. Joku muistaa vielä semmoisen nimen kuin William Branham, 50-luvulla kävi Suomessa. Hän oli semmoinen oikein julistaja ja hänen kauttaan toi monet armolahat. Mutta hän sitten joutui vähän sellaiseen vaikeaan tilaan henkisesti, tai ehkäpä parempi kuin ei vainasta paljon puhu. Mutta joka tapauksessa kävi sillä tavalla, että enkelit eksyttivät hänetkin. Ja hän synnytti erään nykyajan vaikeasti pois kitkettävistä harhaopeista. Siis pitäydy ennen kaikkea siihen, mitä Pyhä Henki seurakunnan kautta opettaa. Eläkä kovinkaan paljon ole innostunut siihen, jos joku sanoo, että hän on enkeleiltä kuullut jotakin. Eläkä ole kovin innokas lukemaan tai ainakaan uskomaan kaikkea, mitä sellaisissa kirjoissa on kirjoitettu, jotka ovat enkelien antamia. Sitten enkeliruhtinaat. No nämähän ovat maallisten valtakuntien enkelivaltoja. Danielin kirjan 10. luvussa mainitaan niistä kolme, ne olivat Persian, Jaavanin, eli Kreikan ja Israelin enkeliruhtinaat. Muitakin mainitaan Raamatussa, mutta tämä nyt riittäköön sanotuksi, että näyttää niin kuin jokaisella tämmöisellä yhteiskunnalla tai valtakunnalla on oma enkeliruhtinaansa. Ja niinpähän se sitten olisi näillä sisukkailla suomalaisillakin oma enkeliruhtinaansa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun sen enkelin ruhtinaan lankeemus tapahtuu, se luopuu Jumalasta, niin käy sillä tavalla, että se, ainakin kun se luopuus on mennyt tarpeeksi pitkälle, niin se enkelin ruhtinas vangitaan. Ja silloin tämän valtakunnan historia päättyy maan päällä. Tottahan te nyt muistatte monia suuria kulttuureita ja valtoja, jotka ovat, nehän olleet maailmanvaltoja. No ei tarvitse, kun otetaan Lähi-Itä esimerkiksi, niin missä ne on paapelit, assyrit, mediat, persiat tänäpänä hyvin. Ne ovat heikoilla, osasta ei ollenkaan, mutta kun vähän sen muistoja jäljellä. Mutta se johtuu siitä, että nämä enkeliruhtinaat vangittiin ja myöskin maalliset vallat siinä vaiheessa kukistui. Mutta minä en nyt tässä enempää näihin asioihin, sillä haluan kertoa teille tämmöisestä kuin Herran enkelistä. Ja otan ensimmäisen Mooseksen kirjan 16. luvun. Nyt nimittäin tullaankin eräänlaisen arvoituksen äärelle, kun minä luen, niin mitäpäs mietit tuosta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 16, jakeesta 9. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, nimittäin sinne Haagarille, joka oli paossa emäntänsä, palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alla. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden. Vielä Herran enkeli puhui hänelle, katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänessä tulee mies kuin villi aasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljensä niskassa. Ja Hagar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut nimellä, sinä olet ilmestyksen Jumala. Täällä vanhassa testamentissa on muutamia muitakin vastaavia paikkoja, mutta olkoon nyt. Riittäköön vaan mainita esimerkiksi tuossa 22. luku, jakeet 11-18. Siellä esiintyy joku persoona, jota sanotaan Herran enkeliksi, mutta joka käyttää jumalallista arvovaltaa ja ottaa vastaan Jumalalle kuuluvaa palvontaa. Tätähän ei yksikään lankeamaton enkeli tee. Kai muistatte, mitä ilmestyskirjassa tapahtui, kun Johannes, vaikka hän oli hyvä mies ja Jumalan Herran apostoli, mutta kun se enkeli neuvoi häntä ja opasti häntä siellä, niin hänkin meinasi erehtyä siihen inhimilliseen heikkouteen, että meinasi ruveta kiittelemään ja kumartelemaan sitä enkeliä. Niin enkeli sanoi, top, että ei, en minä ota semmoista vastaan, että se pitää vaan Jumalaa ainoastaan kiitetään ja kunnioitetaan. Kuka tämä tämmöinen on, jota sanotaan Herran enkeliksi? Joka ilmestyy monta kertaa vanhassa testamentissa ja ottaa vastaan palvontaa ja puhuu jumalallisella arvovallalla ensimmäisessä persoonassa. Tähän ei kovin paljon mahdollisuuksia jää jäljelle. Olen lukenut juutalaista tietosanakirjaa ja siellä tätä probleemaa käsitellään niin kielellä ja kaudella niin kuin kissa kuumaa puuroa. Katso, kun ne eivät tunnusta kolminaisuutta, niin se on vaikea kysymys heille. Meidän on helppo rehellisesti sanoa, että tässä on Jumalan toisen persoonan ilmestyminen vanhassa testamentissa. Se on Jeesus, joka ilmestyy siellä ihmisille. Ja sitä samaa pelastavaa työtään jo tekee tuollakin erämaahan hukkumassa olevalle äidille ja myöhemmin äidille ja pojalle ilmestyy ja pelastaa heidät ja antaa heille ikään kuin uuden elämän alun. Niin. Tätä samaa persoonaa nimitetään myöskin hänen kasvojensa enkeliksi, taikka sitten liiton enkeliksi. Tämmöisiä nimiä on. Mutta sitten Uudessa testamentissa tullaankin uuteen ongelmaan, kun siellä myöskin puhutaan Herran enkelistä. Nyt se ei voi olla Jeesus, koskapa Jeesushan oli täällä maan päällä, hän oli syntynyt. Nyt. Missä se ensimmäisen kerran se Herran enkeli siellä oli? Sehän oli siellä Gedolla. Sanotaan, että yhtäkkiä oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja Herran enkeli. Siihen. Ja sitten myöhemmin kerrotaan tästä samaisesta Herran enkelistä, kuinka hän ilmestyi Joosefille unessa yöllä. Ja kertoo aina, mitä pitää tehdä perheelle, että tämä Jeesus varjeltuisi. Sitten myöhemmin tämä Herran enkeli tavataan siellä Jeesuksen haudalla, sota tähän vyörytti kiven pois. Ja vartijat kävi niin kuin kuolleeksi. Sitten hänet tavataan apostolin teoissa monta kertaa. Hän pelastaa Pietarin vankilasta esimerkiksi. Ilmestyy Paavalille ja niin edelleen. Minä olen arvelemassa, että tämä Herran enkeli on joku nimettömänä pysyvä, hyvin korkea-arvoinen enkeli ruhtinas, jolle Uudessa testamentissa, siis Uuden testamentin aikana, vanhassa testamentissa oli Herra itse, joka Uudessa testamentissa on saanut erikoistehtäväkseen varjella Herran Jeesuksen maanpäällistä elämää. Sillä hänhän oli ihmiseksi syntynyt tänne. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun hän oli avuton lapsi, totta hän oli luonnollakin alainen, pituus 52 senttiä, 4 kiloa. Kyllä se avutonhan hän on, vaikka hän oli maan ja taivaan luoja, mutta hän oli syntynyt ihmiseksi. Jumala lähetti tämän korkea-arvoisen enkelin, jota nyt kutsutaan Herran enkeliksi tästä lähtien, vartioimaan Jeesuksen tätä lapsuutta. Ja tässä ominaisuudessa hän juuri sinne sitten toimiikin, kun hän yhä uudestaan ilmestyy unessa Joosefille ja kertoo, mitä pitää tehdä. Mutta sitten kun minä olen ajatuksissani mennyt sinne Jeesuksen ristin kuoleman hetkiin, katsos, enkelit eivät ymmärtäneet sovituksen todellisuutta vielä. Se tuli paljastumaan heille vasta seurakunnan kautta. Ja kun hän näkee, mitä oli tapahtumassa, minä jotenkin niin kuin samaistan tämän tilanteen, tämän Herran enkelin, tämän suuren enkelin ruhtinan ja Jeesuksen välisen suhteen, että Jeesus oli Herra ja tämä oli hänen kuulijainen orjansa tai palvelijansa, tietysti tämä enkeliruhtinas, joka rakasti koko sydämestään sitä omaa Herraansa. Ja kun hän näki, mitä hänen Herralleen tehti, hän ei käsittänyt, mitä oli tapahtumassa, niin minä luulen, että hänellä käsi kouristeli miekanhaa kahvalla. Sanoi, että Herra, kuule, anna kun minä pikkusen aikaa. Kyllä tämä homma kuule selviää. Anna kuule, kun minä tempasen miekan tupesta. Mutta Herra sanoi, että et ota. Tämä tie on käytävä loppuun asti. Sinä et sitä nyt ymmärrä, mutta anna olla. Ja sitä vartenhan Jeesus sanoi, että milloin hän ei muuta kuin sanaa sanoa, niin kohtuisi 200 legioonaa enkeleitä. Kun maailma kulkaa juuri pari täräystä, niin täällä on yhtä sielua elossa ollut täällä maailmassa. Mutta ei se ollut Jumalan suunnitelma. Ei Herra ollut tullut tappamaan, vaan pelastamaan, niin kuin hän sanoi. Ja niin suoritettiin tämä valtava työ, mutta sitten minä edelleen menen sinne haudalle. Se, kun ylösnousemus tapahtui, niin millä riemulla se enkeli tarttuu siihen kiveen ja nakkasi. Ei se kyllä paljon painanut hänen käsissä. Nakkasi sen kiven pois. En tiedä sitten, oliko Jumala hänen luvan antanut, vaan oliko oma valta. Ne otti pikkusen aikaa kirkkautensa takaisin siinä. Näyttäytyi niin kuin pari sekuntia. Miet oli maassa, kuule, kun metrihalot pötkötti siellä. Kaikki pyöryksissä. Tajuttomina. Sen kirkkauden voimasta. Kyllä Jumalan valtakunnassa voimaa on. Mutta se on pitänyt verhota näihin päiviin asti sen takia, että ihminen ei sitä kestäksi. Ja kun Jumala ei halua vielä tuhota, vaan haluaa pelastaa. Se on valtavaa tyhmyyttä, kun vaadit, että Jumalan tai enkeleiden pitäisi näyttäytyä. Mitä sitten, jos näyttäytyisi? Kellenkään siitä hyöty olisi? Kaikki palaisi poruoksi, tuhoutuisi. Ei, nyt on se aika, jolloin saadaan tämä rakkauden evankeliumia. Ei nyt tuhota eikä särjetä. Niin, no sittenhän on tämä suuri joukko näitä varsinaisia tavallisia enkeltä. Heitähän on miljoonittain, satoja miljoonia olemassa ja heidän tehtävänsä on ollut aina palvella pyhiä. Ja heistähän on olemassa Raamatussa hyvin paljon kerrontaa, mutta sen vain sanon, että meidän on syytä uskoa ihan sillä tavalla, niin kuin kirjoitettu on, niin Jumalaan kuin enkeleihinkin. Enkelit toimittavat erilaisia pallustehtäviä pyhien palvelijoina ja erikoisesti nämä niin sanotut suojelusenkelit, se on Matteus 18.10, niitä on vähintään kaksi jokaisella. Sillä se on monikko muodossa, on tämä kreikan kielessä sanottu. Nämä seuraavat aina Jumalan lapsia ja varmasti kaikkia muitakin, mutta he eivät pääse siinä määrin auttamaan sellaisia, jotka jumalattomuudessa kulkevat. Mutta on kai meidän myönnettävä, että silloin kun me emme vielä uskossa olleet, niin me joskus aina ihmettelimme, että mikä meidät oikein varjeli ja pelasti. Niin, kyllä siellä oli se oma suojelusenkeli silloinkin jo. Näiden enkelien toiminta korostuu erikoisesti ihmisen elämän tärkeissä taitekohdissa. Niinpä esimerkiksi enkeli auttoi noutamaan Iisakille vaimon, ja mikä se sen tärkeämpi asia kuin se sopivan omaan löytäminen nuorelle ihmiselle. Sehän on ihmiselämän tärkeimpiä ratkaisuja pelastusratkaisun jälkeen sitten. Hän evästää Eliasta erämaassa, enkeli nimenomaan. Varjelee Jumalan omia. Enkelihän se, joka sulki jalopeurain kidatkin, sanotaan Danielin kirjan 6. luvussa. Uudessa testamentissa monia muita asioita sitten. Mutta erikoisesti enkelit mainitaan sitten Jeesuksen tulemuksen yhteydessä, jolloin Herra ilmestyy niiden tuhansien pyhiensä kanssa. Ja se voi olla justiin, että nämä suojelusenkelit hänen sitten meidän kanssamme lähtevät sinne kirkkauteen, kun se päivä on tullut. On se mielenkiintoista nähdä. Tietysti, jos silloin vielä pahoja muista, niin on olokin vähän, että kun monta harmia on tullut tuotettu. Mutta ei niitä enää sitten muistella, kun on perille päästy. Enkelit ovat kyllä myös Jumalan vihan välikappaleita, mutta se kuuluu enempi sinne ilmestyskirjan sanomaan, eikä siitä nyt haluta sen enempää. Kun luet ilmestyskirjan, niin näet yhä uudestaan ja uudestaan, miten Jumala laittaa enkelit vuodattavan vihan maljia ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta sitten se tietokilpailukysymys. Nyt useimmissa kansanomaisissa esityksissä enkelit kuvataan siivellisinä naisina. Onko Raamatussa mainintaakaan siivellisistä naisista? Te ette uskalla sanoa mitään, mutta se on ihan sama, kun ajattelet. Minä etisin paikka. Sakaria 5:9. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä katso kaksi naista lähtevän liikkeelle. Niillä oli tuulta siivissä. Niiden siivet olivat kuin haikaran siivet. Onhan ne, täällähän ne on. Siivelliset naiset. Mitäs nämä sitten ovat? Aina kun enkelit ovat ilmestyneet, niin nehän ovat miehen hahmossa. Mutta ei tässä nyt naisia sorrata. Se... Kuitenkin ne on niin kuin mielletty miehen hahmoon. Ja sitten niillä ei ole ollut myöskään siipi. Paitsi niillä kerubeilla ja serafeilla. Minä olen sitä mieltä, mutta kun haluat luvettavasti tämän Sakarjan kirjan 5. luvun sitten, niin sano itse, mihin tulokseen tulit. Mutta tämähän on semmoinen näky minun käsittääkseni. Ja siinä on kysymyksessä vertaus. Ja koskapa missään muualla Raamatussa ei puhuta tämmöisistä olennoista, niin minä oletan, että kysymyksessä on yksinkertaisesti vaan vertauskuvainen näky, jossa näitä siivellisiä naisia käytetään symbolisina, semmoisina opetuksen välikappaleina muutamissa asioissa. Näin ollen me jäämme vieläkin siihen käsitykseen, mikä meillä on ilmeisesti alustakin ollut, että enkelit ovat väkeviä miehen hahmossa esiintyviä olentoja, jotka liikkuvat meidän mukanamme. Harvoin me saamme heitä nähdä, mutta joiden kanssa saamme täältä kotiinkin lähteä. Kiitos Jumala. Hiljennyt mennyt loppurukoukseen. Halleluja. Kiitos Herra näkymättömästä maailmasta, josta meitä on tuettu niin monta kertaa, että emme ole sortuneet. Herra, sinun apusi, kätesi on väkevänä ollut meidän kanssamme ja sinun enkelisi ovat olleet mukana. Halleluja. Me haluamme yhtyä palvontaan näiden serafien kanssa ja koko luomakunnan kanssa tässä ja nyt. Ja siunataan Jumalan suuressa nimessä Jeesuksen, Herramme nimessä, toinen toisiamme tänä ilta. Ylistää siitä, että sinä annat kaikkea, mitä me tarvitsemme runsain määrin. Olkoon se terveyttä, sisäistä voimaa, iloa, puhtautta, pyhän hengen täyteyttä. Että me saamme jatkaa iloiten matkaamme. Halleluja. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille. Ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme. Anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.